Bugungi mavzu shu oilaviy masala xususida bo'ladigan bo'lib qoldi. Avvalambor shu ayollarning qadr-qimmatlari haqida yana bir ikki og'iz aytishimizga to'g'ri keladi. Ayollar qadim zamondan boshlab eng ko'p azor chekadigan, ko'p qiynaladigan, ko'p tuzoqqa ilinadigan dushmanlarning zarbasiga nisbatan boshqalarga nisbatan ko'proq uchraydigan, ko'proq zarar ko'radigan toifa ayollar toifasi. Chunki bularni Alloh jismonan zaif qilib yaratganligi o'zi ma'lum, shuning uchun ham doim erkaklarning himoyasiga Alloh topshirgan ayollarni. Lekin hamma vaqt ham erkaklar nomiga yarasha erkak bo'lavermagan, mard bo'lavermagan, ko'p vaqtlarda shu erkaklar ayollarni xorlashgan. Musulmonligimiz, dinimiz Islom ayolni insonlik huquqini berdi. Inson deb uni tanitdi, chunki islomdan oldin ayolni inson deb ham atashmagan, bu bir jonli hayvon, erkak uchun yaralgan bir hayvon deb aytishgan bir paytlar. Islom bu narsalarni hammasini rad etib, botil etib, ayolni darajasini, haqiqiy Alloh taolo huzuridagi darajasini musulmonlarga, iymonli kishilarga tushuntirdi, o'rgatdi va farz qildi. Ayol bu ona, ayol bu qiz, ayol bu umr yo'ldoshi yoki oddiy bir inson jamiyatining bir a'zosi sifatida qanday huquqlarga ega ekanligini dinimiz juda yaxshi tushuntirgan. Ba'zilarini eshitgansizlar, shundoq bo'lsa ham qisqa-qisqa qilib biz yana eslab o'tishimiz kerak. Ayol bu bizga ona, hammamiz ayol zotidan dunyoga kelganmiz. Hammamizni ona tuqqan. Onalarni haqqi, huquqlari otalarnikidan ham ulug'roq ekanini Rasululloh 3 marta qaytarib onangga yaxshilik qil deb qaytarib, 4-uncisida otani zikr etilgani bilasizlar. Isro surasining 23 oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana dedi. Robbingiz Allohdan boshqaga sig'inmaslikka hukm qildi. Shuni farz qildi va ota-onaga yaxshilik qilishni farz qildi. Bu yerda Allohning huquqi bilan ota-onaning huquqi yonma-yon zikr qilindi. Oldin Allohning huquqi, undan keyin esa ota-onaning huquqi kelyapti. Demak, insonning zimmasidagi eng buyuk haq, huquq, vojibot, vazifa Allohning haqqi. Uni bajarish kerak. Undan keyinoq darhol ota-onaniki kelyapti. Demak, Allohdan keyin hurmati, ihtiromi vojib bo'lgan, farz bo'lgan zot ota-ona. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu borada yaxshigina nasihatlarini yetarli darajada aytganlar. Payg'ambar alayhissalom huzurlariga bir sahobiy kelib, "Ya Rasululloh, men jihad qilishni xohlayman, lekin ota-onam ruxsat bermayaptilar. Men sizning huzuringizga kelaverdim, ota-onamni yig'lab qolsalar ham tashlab keldim." dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilarki, "Sen bor ota-onangning huzuriga qaytgin, ularni qanday yig'latgan bo'lsang, o'shanday kuldirgin endi," dedilar. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qildilar. Ya'ni bundan xulosa chiqadiki, agar jihad farzi ayinga aylanmagan bo'lsa, farzi kifoya bo'lsa, ya'ni buning farzi ayni bor, farzi kifoyasi bor. Farzi ayin bo'lsa, juda oxirgi holat, hech bir kishi o'tirishga haqqi bo'lmaydigan holat bo'lsa, unda boshqa gap. Lekin farzi kifoya ma'lum bir toifa odamlar bajarsa, boshqalarning zimmasidan soqit bo'ladi. Ana shunday holatlarda u haqdan ko'ra ota-onaning haqqi afzal bo'lar ekan, birinchi o'rinda turar ekan. Ota-onasi borlar, ular demak bolasiga muhtoj, xizmatiga muhtoj, ularning xizmatini qilish u jihodga borishdan ham ko'ra afzal turar ekan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom huzurlariga bir odam qattiq gunoh ish qilib qo'yib kelib, qo'rqib, "Buni qanday qilsam Alloh kechirarkin?" deb so'raganda, "Onang bormi?" deb so'radilar. Onasi yo'q ekan. Keyin, "Xolang bormi?" deb so'radilar. "Ha," deganda, "Borib xolangni bir ko'ynini olib, xolangni rozi qilgin," dedilar. Demak, birinchi galda ona, demak onaning duosi, onalarni bolasiga bo'lgan mehribonligi, duosi sharofati bilan ularning gunohi, bolalarning gunohi kechirilib turar ekan. Onani haqqining ulug'ligidan xolani ham shuni keyiniga qatoriga qo'shildiki, "Ammang bormi?" demadilar. Chunki amma bu otasini singlisi bo'ladi. Ha, xola esa kimni singlisi bo'ladi? onasining singlisi yoki opasi bo'ladi. Demak, ammaning haqida yana xolaning haqqi ham ulug' tutilyaptiki, onaga yaqin bo'lgani uchun. Onasini singlisi yoki opasi bo'lgani uchun ham xolang bormi deb so'radilar, xolani hurmatini, demak, onani hurmatini yonida qo'ydilar. Bundan yana onalarni farzandlar ustidagi haqqlarini ulug' ekanligini anglaymiz. Ayniqsa namozxon bo'lgan yigit qizlar, o'g'illar, farzandlar, shogirdlar, talabalar, sizlar ota-onaning haqqini boshqalarga qaraganda ko'proq bilishinglar kerak. Dinsiz tarbiyani olganlar, iymonsiz, e'tiqodsizlar qo'lida tarbiya ko'rganlar, ular boshqa odamlar, sizlar boshqa odamlar. Sizlar iymon e'tiqodli kishilar bo'lsanglar, agar ota-onalaringizning haqqini ko'proq qadrlashlaringiz kerak bo'ladi va sizlar shu jihatdan o'zingizlarga hech bir gard yuqtirmaslikka harakat qilinglar. Chunki sizlarga yuqsa gard, bu masjidga yuqqani dinga, islomga isnod kelgan bo'ladi. Mana bu namoz o'qiyotgan bo'lgandan buyog'ida ota-onasini mensimay qoldi, ularni oyoq osti qiladigan bo'lib qoldi, haqoratlaydigan bo'lib qoldi degan so'zlarni eshitishga toqat yo'q. Bu gap og'ir gap. Bu musulmonlar shunday gapni eshitishlari juda ham xunuk bo'lmaydigan narsa. Bundan uzoq bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Agar ota-ona dinda bo'lmasa ham, kofir bo'lsa ham, mushrik bo'lsa hamki, unga yaxshi muomala qilish bu nima? Bu farz. Ota-ona kofir bo'lsa ham, unga shirin muomalada, yaxshi muomalada bo'lish bu farz. Bu mustahab deyotganimiz yo'q. Bu farz deyapmiz. Chunki buni Alloh buyurgan. Ular kim bo'lsa ham baribir ota-ona buni haqqini rioya qilish, huquqini rioya qilish bolaga farz. Musulmon bolaga ayniqsa farz, namozxon bolaga farz, dinni tushunadiganga farz, ularga chiroyli muomala qila bilish. Ona bo'lsa, demak, haqqini islom hali bu haqda rosa gapirishimiz mumkin. Lekin hozir tezroq o'tishimizga to'g'ri keladi. Agar qiz bo'lsa-chi, ayollar haqqi huquqi, xotin-qizlarning haqqi huquqi ona bo'lganda qanday, qiz bo'lganda qanday? Alloh taolo Qur'oni Karimda Nahl surasining 90-chi oyatida marhamat etadiki, innalloha ya'muru bil adli val ihson. Alloh taolo adolat va ihsonga buyuradi. Bu hammaga barobar taalluqli hukm. Kim bo'lsa ham inson, musulmon zoti bormi, unda adolat bo'lishi shart va ihson bo'lishi shart. Ihson yaxshilik, o'zidan o'zliga yaxshilik qilish. Lekin shularning birinchisi haqdori farzandlar bo'ladi. O'zining farzandiga adolat, o'zining farzandiga ihson qilish kerak inson. O'zini bola-chaqasini yaxshilash kerak, kiyimi, yeyishi, ichishi, ta'lim tarbiyasi. Ana undan keyin boshqalarga navbat keladi. Shunda adolat birinchi o'rinda turyapti. Yana Maida surasining 8-chi oyatida i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adolat qilinglar, bu taqvoga yaqindir, eng yaqin narsa. Ya'ni taqvoga sizlarni oboradi adolat. Adolatli bo'lsanglar, o'zidan o'zi taqvo paydo bo'ladi. Adolatli insonda Allohdan qo'rquv bo'ladi. U muttaqi odamga aylanadi agar adolat bo'lsa. Adolati bo'lmasa, demak, u Xudodan qo'rqmaydigan odam bo'ladi. Farzandlar o'rtasida adolat qilinglar degan ma'noga kelyapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda marhamat qiladilarki, i'dilu bayna abnaikum. I'dilu bayna abnaikum. I'dilu bayna abnaikum. Farzandlaringiz o'rtasida adolat qilinglar. 3 marta qaytardilar. Agar dedilar mufassirlar, muhaddislar, olimlar, payg'ambarimizning so'zlaridan, hadislaridan kelib chiqib, adolat hammaga farz, bolalar farzandlar o'rtasida adolat bilan muomala qilish farz. Agar shundoq bo'lmaganda edi, ayollarning haqqi ustun bo'lib ketardi, qizlarning haqqi ustun bo'lib ketardi o'g'il bolalardan. Chunki payg'ambar degan ekanlar, savu bayna avladikum fil atiyati falau kuntum faddilan ahadan la faddaltu nisaa. Bayhaqiy rivoyat qildilar bu hadisni. Farzandlaringiz o'rtasida biror narsa taqsimlayotgan bo'lsalaringiz, adolat bilan taqsimlanglar. Agar shu farzandlardan birortasini oldinga qo'yish, muqaddam etish, haqqini ustunroq qo'yishga harakat qilsam, shunday qilsam ayollarini, qizlarini haqqini ustun qo'ygan bo'lardim dedilar. Demak, adolat bilan muomala qilish kerak, ya'ni bu qiz bola deb uni keyinga surmatlik kerak. Yoki bo'lmasam ba'zi bir rivoyatlarda qiz bolalarning ko'yini nozik bo'ladi deb o'g'il bolalardan ko'ra oldinroq ularga o'sha bir narsa hadiya berayotganda oldin qizlarga berilsin degan ishoralar ham bor. Ularni ko'yini nozik, ular ta'sirchan bo'ladi, ko'pincha o'ksik bo'ladi. Shu narsa ko'tarilsin uchun qizlardan boshlashga ham buyurilgan. Payg'ambar yana deydilarki, "Man kana lahu thalasu banatin aw thalasu akhawatin", kimniki 3ta qiz bo'lsa yoki 3ta singlisi bo'lsa yoki 2ta qiz bo'lsa, 2ta singlisi bo'lsa, shuni yaxshi muomala qilib, shunga chiroyli munosabatda bo'lib, tarbiyasini yaxshilasa va ular uchun sabr qilsa, ya'ni va sabr alayhinna, shulardan bo'ladigan ko'p mashaqqatlar bor, gap so'zlar bo'lishi mumkin, uni ta'lim tarbiyasida, un bilan bo'ladigan murosai madorada, u bu o'zicha bo'lavermaydi, bu ishlarda ancha mashaqqat bo'ladi. O'sha mashaqqatlarga kimki sabr qilsa va ularning haqqida Allohdan qo'rqsa, vattaqalloha fihinna dakhala al-jannah, bu odam albatta jannatga kiradi. Shu qizlarning huquqini rioya qilsa, Xudodan qo'rqsa, jannatga kiradi. Bu hadisni Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Hibbon rivoyat qilishdi. Qizlarini haqqini shunaqa Rasululloh ulug' qildilar. Kimning 2ta o'g'li bo'lsa, 3ta o'g'li bo'lsa, o'g'liga yaxshi tarbiya bersa, uning haqqida Xudodan qo'rqsa, jannatga kiradi demadilar. Nima, agar shunaqa bo'lsa, unga savob bo'lmaydimi? Yo, bo'ladi albatta. O'g'illarni ham, bolalarni ham yaxshi tarbiya qilish, ularga yaxshi muomala qilish bu farz. Lekin qizlarni xossatan aytayaptilar Payg'ambar alayhisalom, chunki ko'p odamlar qiziga zug'um o'tkazadi, qiziga zulm o'tkazadi. Qizlar mazluma bo'lib qoladi. Ayollar ko'pincha maqhura bo'ladi, mazluma bo'ladi, oyoq osti qilinadi, haqqi, huquqi poymol etiladi. Ilgari ham shunaqa bo'lgan, ko'p zamonlarda, qadim zamonlarda, jahiliyat zamonida, hozir ham shunday bo'layapti. Ba'zi bir xonadonlarda qizlarning haqqi, huquqi oyoq osti bo'layotganini eshitib, biz faqat achinishdan boshqaga yaramaymiz. Allohdan so'rab duo qilamiz va ularga eshitilsin shu so'zlar deb faqatgina Alloh payg'ambarining so'zini xolis ularga yetkazamiz. Ko'cha-ko'yda bemalol ochilib, sochilib, o'zicha yashnab-yashnab yuradiganlarga emas. Ularga to'rt tomon qibla. Hech ularni mushugini pisht deydigan hech kim yo'q. Xohlaganini qilib, xohlaganini yeb, xohlaganini ichib, xohlaganlar bilan yurib, xohlagan kinosiga borib, xohlagan parkida yumalab-dumalab yurganlar bilan emas bu mojarolar. Ularga hech qanday gap yo'q. Lekin taajjubki, ba'zi bir ibodatli qizlarini urayotgan, oyoq osti qilayotgan, ularga qattiq zulm o'tkazayotgan oilalarni, ota-onalarni borligini eshitib biz hayron bo'lamiz. Payg'ambar demak bejiz aytmagan ekanlar, kimki qiziga yaxshi muomala qilsa jannatga kiradi deb. Lekin o'shalar ham qizlari tinib-tinchib ketgandan keyin bu hadisni eshitganda, voy, mana biz haqimizda payg'ambar shunaqa degan ekanlar, biz ham jannatga kirarkanmiz deb tillarini ikki karra chiqiladilar, bekorlarni aytadilar. Lekin ular jannatga kirmaydilar. Ularga emas bu gap. Qizlarga sabr qilgan, qizlari ro'molni o'z ixtiyori bilan o'ragan bo'lsa, xayr, endi men ham o'z ixtiyorim bilan ochilib sochilib yuruvdim, o'zimni butun shaharga ko'rsatib, o'zimni tomoshaga solgandek qilib, ko'chaga chiqqanimda har yoqlarimga kraskalarni chaplab, chiroyli-chiroyli kiyimlarni kiyib, maza qilib yurdim, rohat qildim, o'zimni chiroyimni ko'rsatdim odamlarga. Birov meni mushugini pisht demadi, hech kim ishlasiz demadi, ota-onam qarshilik qilmadi, xayr, men ham ko'ynimdagini ko'rdim. Endi bu qizim bechora ham ko'yniga shu tushibdi-da, shu ro'molni o'rashni Xudo uni diliga solibdi-da, hammayli qizalog'im, borsang bora qol, o'rasang o'ray qol deganlarga Xudo nasib etsa balkim jannat bo'ladi. Ammo Allohning farziga qarshi turgan bo'lsa, urush janjal chiqargan bo'lsa, jannatni orzu qilmasin. U jannat bunaqangi arzon baho narsa emas. Jannat bu ko'chada yerda qolgan narsa emas. Buning o'ziga yarasha azgina haqqi bor. Shuning uchun ham payg'ambarimiz aytdilar-da, fa ahsana suhbatahunna, qizlarini yoki singillarini suhbatini, ya'ni ular bilan muomalasini chiroyli qilsa va ular haqida sabr qilsa, bu jannatga kiradi. Eshityapmizki, akası, otası, onasını qo'yib turing, lekin akaları, singillarini yuzlaridan, sochlaridan ushlab, ro'mollaridan bo'yinlariga bo'g'ib, sen meni obro'yimni to'kding, sen qanaqa qiz bo'lding, o'ldiraman senda hangi singlim menga kerak emas degan akalar bor ekan, singillarni uradigan. Shular ham jannatga kiramiz desa kerak hali. Shular ham hali janoza kerak, ularga ham duo kerakdir hali. Yo'q. Ularga jannat bo'lmaydi agar shu ahvolda bo'ladigan bo'lsa. Chunki payg'ambarimiz singlisiga chiroyli muomala qilsa, ha, singlisi ro'mol o'ragan bo'lsa, sabr qila bilsa, bu jannatga kiradi degan mazmunda tushunsak bo'ladi bu hadisni. Alloh taolo insof bersin. Ayollar, xotin-qizlarini payg'ambarimiz Alloh huquqlarini shunday qilib qo'ydi. Buni siz bilan bizning haqqimiz yo'q inkor etishga. Buni aytmasak, buni biz Qur'on va sunnatda shunaqa gap bor, qo'ying o'z holiga deyilmasa bo'lmaydi. Har kimning huquqini Alloh bergan, Alloh ozod qilib yaratgan insonlarni qul qilib yaratgan emas. Buni qul qilish, insonni ozod insonni qul qilish bu harom. Qulga muomala qilish harom, quldek muomala qilish harom. Hatto qulga ham shunday muomala qilinmasin deyilgan islomda. Agar haqiqatan ham qul bo'lsa, uning muomalasini chiroyli qilish bu farz. Ha, bu ozod erkin insonga shunday xunuk muomala qilishchi, bu harom, bu gunoh, buning oqibati do'zax, jahannam bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak.